To je Slobodný vysielač Banská Bystrica. Vysielame reláciu Autorské zápisky a pri mikrofóne vás zdraví Peter Zajac Vanka, autor tejto relácie. Želám vám príjemné štvrtkové pravé poludnie, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banská Bystrica, kdekoľvek vo svete ste, pretože naozaj u nás na Slovensku v tejto chvíli je pravé septembrové poludnie. V Bratislave pomerne slnečno a veľmi teplo na toto obdobie ročné, a keď to budete počúvať zo záznamu, nech vás to až potom hreje, keďže sa blíži jeseň a potom zima. Takže som váš dobrovoľný redaktor a autor tejto relácie, veď ma už poznáte, technicky ma zabezpečuje Banská Bystrica a vysielame túto reláciu, ktorú chcem nazvať hneď na začiatku ako poslednú autorskú reláciu, teda poslednú reláciu Autorské zápisky, a to číslo 18 dnes 16. septembra roku 2021. Som naživo, čiže ak budete mať chuť a čas, tak zavolajte alebo napíšte, mobilové číslo je stále nemenné, 0951485385, a už som si zvykol, že nikto nezavolá, takže s tým už ani nerátam, alebo napíšte buď teda na studio@slobodnyvysielac.sk. A to je asi všetko, lebo tie otázky do štúdia sem na Bratislavu ako si ťažko prechádzajú. Takže ako vždy, aj v tejto chvíli mám chuť hovoriť, kecať, plkať, pindať, drístať, žvaniť po česky, alebo len tak vyprávať. Veď aj tú dnešnú reláciu som nazval Peter Zajac Vanka vypráva, a vidíte tam v avíze na fotografii, nie že moju osobu, ale som tam na fotografii v roli veľkomoravského bojovníka z Nitrianskeho kniežatstva, tak niekde okolo roku 825, možno 822, možno 833. To znamená, buď tam ešte bol Pribina, alebo už tam bol potom Svetopluk ako Nitrianske knieža veľkomoravskej zeme. Tak by som to nazval. No a prečo posledná relácia? Už som sa viackrát rozhodoval, že to už bude posledná. Viete, že som mal reláciu. Nie som novinár, potom som mal ešte nejakú inú reláciu. Vždy ma to nakoniec trošku pritiahlo predsa len niečo hovoriť. Nuž, ale ja to trošku tak poviem, že dlho som aj váhal, že dať poslednú reláciu, a dlho som váhal, čo si dať na fotografiu toho avíza k poslednému dielu relácie Autorské zápisky. Keďže som sa už viackrát takto lúčil s reláciou, že som ju nazval, tak ako som hovoril, že nie som novinár alebo podobne, a povyprával som niečo zo svojho odborného pracovného života, keď som pracoval ako exportér, teda manažer exportu slovenskej strojárenskej výroby, tak som si hovoril, že odozvu to nejakú vyvolá, v podstate to povzbudí záujem potom o to, že o čom je tá slovenská exportná produkcia dnes, a nič. Nejako sa mi zdalo, že tých relácií je dosť, ktoré mám tu v Slobodnom vysielači, aj keď na druhej strane ja som si tu vždy nehával bočné dvierka na to, aby som sa mohol vyjadrovať osobne a nedržať sa stroho nejakej tej volenej témy relácie alebo tematickej série tých relácií, ako je ekonomická demokracia alebo Klub národohospodárov Slovenska, ktorý robím v rámci spolku. Vlastne v rámci spolku už robím všetko, dalo by sa povedať, lebo ako si cez túto COVID-krízu, to viete, no nejsou lidi, respektíve bolo ťažké len virtuálny svet obsluhovať, takže dobre. Ja som dokonca varoval v tejto dobe aj niekoľkých našich horkokrvných spolkárov, keď sa vlastne táto doba veľmi prudko podobá na 50. roky minulého storočia, keď sa zatváralo, keď sa jednoducho súdilo a trestalo aj za myšlienku, aj za názor, tak zvažovali sme to, že či vôbec väčšinou z nás má ostré vyjadrenia a kritiku k tomuto režimu, že či to vôbec dávať, komunikovať a tak ďalej, pretože naozaj je tá doba zlá. Ja sám to občas porušujem, a potom, keď si človek uvedomí, že ak budem iba tak voľne hovoriť a bez nejakej určenej témy pindať, tak sám budem asi vysoko kritický, veď vidíte aj na tom 17. vysielaní, to bolo o slobode demokracii, predstavte si, nemalo to žiadnu odozvu. Ja neviem, ľudia sú už takí nejakí otupeli, už nechcú nič počuť a tak. Len sociológ z Prahy, doktor Peter Saxa mi ozval, dal mi tam nejaké články. My si spolu korešpondujeme tak československy, ale v tej našej intelektuálnej úrovni to nejak nevyvoláva žiadny ohlas. Nesplnila sa mi ani myšlienka, že pod autorskými zápiskami by som rozpracoval nejakú ďalšiu knihu, publikáciu, či už z hospodárenia, alebo vôbec nejakú osvetovú publikáciu. A tak s väčšinou držím teraz už takých tých autorov a citujem ich, ktorí sú moji obľúbení a ktorých mám ráda, s ktorými sa aj stretávam. Tak som sa rozhodol teda uzavrieť cyklus autorských zápiskov a teraz k tomu prichádzam, lenže ako a s čím? Doba je zlá. Na druhej strane chcel som sem dať niečo také osobné a aj trošku tak s kritikou na túto súčasnú šialenú dobu. Na éru covidovú, aj keď už vlastne v septembri 2021 by to mala byť éra post-covidová, keď by sa to tak nazvalo. Veď som tak už nazval niektoré relácie ekonomickej demokracie súčasné. Na tú éru, keď sú potláčané práva väčšiny v prospech desiatok menšín, na tú éru, keď sa naša mládež odnárodňuje už masívne a ľahšie ako v dobách nejakého toho Bachovho absolutizmu za CK mocnárstva a za nástupu maďarizácie koncom 19. storočia. V dobách, keď sa Slovensko stalo znova kolóniou, stráca svoju samostatnosť a to napriek alebo práve preto, že má svoju republiku. A dokonca najaktuálnejšie, že do tejto republiky urobil návštevu pápež rímsky. No vidíte, tak som zase vysoko aktuálny a čo teraz? No? Tak vravel som si, že aj tak moje hriechy budú navždy svietiť na internete, najmä ak je slovenský Google v rukách progresivistov a liberálov, lebo sú, viete, ako ja to viem. Zvykol som si už, že tam pri všetkých hriechy, ktoré mám, tak sa tam odzrkadľujú. Napríklad pri svojom mene Peter Zajac Vanka mám fotografiu. Ja ju dnes už považujem za veľmi fešnú. Na chvíľu ju zrušili, keď som protestoval, a znova ju tam nejaký progresívec dal. S tým podtitulom, že pri tej peknej fotografii, už som tam mladší samozrejme, tak je tam podtitul, že Peter Zajac Vanka, člen strany Kotlebovci, pomlčka LSNS, ani si len námahu nedajú, aby to rozvinuli, čo to bolo teda. Aj keď to samozrejme nie je vôbec pravda, lebo ani keď som kandidoval do Národnej rady Slovenskej republiky na kandidátskej listine LSNS Kotlebovci vo voľbách vo februári 2020, musím teda povedať, že nie som ich členom. Bola to dohoda, aby som sa mohol zúčastňovať ako predseda Spolku národohospodárov Slovenska tvorby tej programovej, toho programového materiálu. A bola to vtedy kandidátka ako otvorená listina, kde bolo ďalších, no spolu bolo 5 strán, boli tam ďalšie 4 strany. Takže, čo už povedať? No ne, nebudem sa k tomu vracať. Medzi tými pár obdivovateľek napísalo, že aký som tam vraj pekný. No bol som pekný, pretože čierna košela a biela kravata, to bol znak nás, exportérov, strojárov, napríklad na ruskej metalabrabotke, kde som bol, prípadne na medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne. No a nebudem sa naozaj k tomu vracať. Sú tam aj iné hriechy, napríklad ja tam mám ešte hriechy. Výpis z obchodného registra z roku 1992, keď ešte vlastne obchodný register ani neexistoval, ale nejaký snaživec to tam všetko naťukal, napísal a je to zaznačené. V Google, kde som bol, čo som to tam bol, bol som niekonateľom, pretože oni si to úplne pomýlili, prokuristom, obchodným prokuristom, čiže zástupcom firmy pre veci obchodné, spoločnosti Apartment, SRO, to už aj zaniklo, som odtiaľ vypísaný, a spoločnosti Dione Trade, Dunajská streda SRO, ktorá vraj ešte nezanikla, ja som dal ešte v roku 2019 podnet, aby ma odtiaľ vymazali, pretože ja som s nimi skončil dokonca v roku 1991 v septembri, mám od toho listinné dôkazy A zase som tam bol prokuristom obchodným, pretože cez túto firmu sa mi podarilo dokonca robiť aj export do Estónska. No a to bol asi jediný export, ktorý sa v tom čase podaril, pretože potom firma nabrala obrátky veľmi krivým smerom. Ja som zažil, že hore schodami k tej kancelárii, možno nie do Diantradu, možno niekde vedľa, bežali práve takíto nakáči, vtedy to boli maskáči v čiernom a so samopalmi. A ja som mal práve privolaný výťah, tak som sa zviezol dolu, sadal som vtedy do svojho obľúbeného Wartburgu kombi, bolo to v Mlyne v Dunajskej Strede, naštartoval som, odišiel som do Bratislavy a podal som výpoveď. No ale už to nemal asi kto vymazať, oni sa medzi tým mládenci vystrieľali skoro, áno, Dunajská Streda, centrum slovenskej mafie. A dodnes mi tam zostalo teda, že tak aspoň mám pre budúce generácie a pre vnúkov, že som nebol taký teoretický pindač, ako to vyzerá, ale že som skutočne pracoval. A kto sa v tej dobe nezamúčil, tak ten ani neexistoval. Takže zamúčil som sa už dvakrát. Je zaujímavé, že títo progresivisti na Google mi tam nedali moje aktivity na Novom Slove, prípadne moje aktivity pri protestoch proti Severoatlantickej aliancii na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave spolu so súčinnosťou Slovensko-ruskej spoločnosti a doktora Čarnogurského a tak ďalej. A veľmi málo aktivít je to aj z Slobodného vysielača. Takže za to som si povedal, že horšie už byť nemôže so svojou sebareprezentáciou. A aj takto táto divadelná roľa bojovníka Veľkej Moravy, do ktorej som bol teda navlečený, bola zachytená minimálne v fotoaparátoch a videozáznamoch 46 ľudí, ktorí boli vtedy spolu so mnou a s manželkou na predstavení starého mestského divadla v Nitre. A toto je jedna z mála fotografií na avize, ktoré zanechám ako atrakciu pre svoje vnúčatá, že teda ich detko bol niekto. Že to nebol len taký hej, počkaj a tak ďalej. Tak som to sem dal. Bojovníka Veľkej Moravy som si zahral v Mestskom divadle Nitra v decembri roku 2019 na predstavení o nitrianskom kniežatstve a o Veľkomoravskej ríši. Chcel by som to povedať aj ďalej, ale ja skúsim to preťať, aby som dlho ja nehovoril. A pretože, prečo som sa napríklad dal na tú roľu, však tam to bol zájazd a teraz ako vyberali si, tak mnohí klopili oči, pozerali do zeme, tvárili sa, že tam neexistujú. A ja som sa zaujímal o Veľkú Moravu a ten chlapec, z mojho hľadiska chlapec, pán, ktorý teda to predstavenie viedol, organizoval a chcel ho tak interaktívne robiť, tak hľadal niekoho, kto by šiel na javisko. A ja blbec som asi kúkal trošku tak zaujatejšie aj na tie všetky rekvizity, aj na to oblečenie a tak a povedal, vy, poďte. Bol som ovplyvnený totižto profesorom histórie Matúšom Kučerom, s ktorým som už v tej dobe urobil asi 10 relácií do Slobodného vysielača Banská Bystrica o Veľkej Morave a o našej minulosti. A ja som si potom povedal, že prečo nie, no však sranda môže byť, niekedy aspoň preukážem svoj zmysel pre humor. A budem pokračovať až potom, keď som chcel vzdať úctu pánu profesorovi Matúšovi Kučerovi. Kvôli covidu sme sa nestretávali, len si telefonujeme občas. A neviem, či to bude ten správny úryvok, ale ja to risknem a pustím. Dúfam, že to bude o Svetoplukovi alebo aspoň o Veľkej Morave. Nech sa páči, počúvajte.
Historické vedomie Slovákov je tak nereflektované, tak úbohé, že je na úrovni historického vedomia kmeňov Burundi, Urundi. Totiž v čom to je? Nereflektované historické vedomie siahá do tretieho kolena.
Ano.
Otec, syn, dedo, teda tak, ktorý dedo a pradedo. Ďalej už pravidla nejde. Málo ktorej rodine, to sú len vyslovene špičkové intelektuálne a vzdelané rodiny, ktorí sa dokážu v kritických historiografických metódach, matrikách a iných dopátrať vlastného rodu. Už vôbec nie povedať, prečo sme Slováci, odkedy sme Slováci a prečo sme mali potrebu sa vyčleniť a pomenovať sa Slováci.
Je to zaujímavé, hej.
Lebo viete, to, ja to roky píšem, ale mi to aj škrtajú a aj to sú hluchí na to, keď hovorím, páni, ja nemám slovenské dejiny ako celok, nemám možnosť porovnávať s nejakým iným európskym národom. A pamätajte si, komparácia je jedna z veľmi základných a dôležitých metód poznávania vedeckej práci. My sa by tak mohli komparovať trochu s Írmi. Už nemôžeme sa komparovať s Baskami, hoci v niečom sme mali to isté, zahnali nás do hôr. Baskovia si uchovali, povedzme, folklor a etnicitu, ale my sme dokázali bez teritoriálnej autonómie, bez politickej autonómie, bez kultúrnej autonómie, bez nejakej špeciálnej jazykovej autonómie, my sme dokázali obklesení veľmi žravými susedmi, my sme sa jediní v Európe dokázali sformovať v jeden politický národ, zachrániť sa, uchovať sa. Ak to niekomu znieje veľmi zle, nech to nečíta v mojich knižkách, teraz to už píšu mnohí európski historici.
Áno.
To je slovenský zázrak. Je to fakt, nazvali to slovenský zázrak. Ja som to nazval takto, jak som vám to vysvetlil. Milí priatelia, ktorí keď teraz budete počúvať, vedzte si, že sme predsa len napriek tomu, a nie sme zase tak strašne mali, ako sa malými robíme. Je 24 menších národov a štátov v Európe, alebo koľko je, ja som ich tak kedysi rátal, ktorí nikto nepochybuje o Fínoch a neviem, Chorvátoch a kde. A tí sú niekedy tak napúkaní, že prší do nosa a sú takí patrioti a silní. A my takým si komplexom sluhovstva, poddanstva, ubohosti, malosti a tak ďalej, sme aj tam, kde by sme mohli sa ukázať, nevieme sa ukázať. V tomto ohľade mi je trapné, že už v štáte, ktorý som zakladal, bol som predseda vo federálnom zhromaždení, bol som predseda najsilnejšieho klubu, bol som v tej trojke, ktorá v Stredoslovenskom kraji bola vo voľbách na treťom mieste. Nemohol som už ujsť, ja som chcel ujsť, nemohol som ujsť. A som nechcel byť nikdy politikom. Ja som sa išiel ako historik pozrieť, ako ten môj národ vyzerá zblízka. No a to sa mi stalo osudné. Ale to som bol ministrom prvej vlády, ja bol som veľvyslancom. Takže ja mám právo niektorým veciam hovoriť nie len z pohľadu svojho veku. Lebo aj môj vek je zaujímavý, no. Lebo vojne by zabili otca a so zašívanými lakťami som prešiel celý svoj život a prešiel som aj ťažké obdobie komunizmu a prešiel som aj zložitý vývoj vzniku tejto republiky, kde som obetoval 10 rokov života do služieb tohto štátu.
Slovenské
republiky. O to viac ma hnevá.
Po 93.
Keď príde nejaký trulo a stane sa prezidentom v tomto štáte a povie, že všetci vy zakladateľe štátu ste zločinci, ako povedal pán Kiska. No tak to ma uráža veľmi, lebo ja si myslím, že sme odviedli veľmi slušnú prácu a že sme ten historický zázrak európsky tu posadili. A my si ho nevieme, ani v hlave zrovnať, ani posúdiť. Takže napríklad teraz, keď ľudia hľadali...
Aha, koniec. Nevedel som, že to skončí tak rýchle. Dobre, ale každopádne toto, tento úryvok bol jeden z mnohých úryvkov, ktoré som nahral s pánom profesorom histórie Matúšom Kučerom. Odporúčam vás a pozývam vás na počúvanie audiorelácií v Klube národohospodárov Slovenska v rokoch 2017, 18, 19, kde sme nahrali s pánom profesorom Kučerom 10 relácií. Vždy to bolo, že knieža Matúš rozpráva a plus ešte 11. relácia, ktorá bola v roku 2020, myslím, že nahrata, a zatiaľ sme nepokračovali v ničom, ale toho materiálu mám toľko, že som rád, a pán profesor vždy hovorí, som rád, že sme to nahrali, pretože ja už písať nebudem, rozprávať asi na verejnosti ťažko budem. Medzi tým ho samozrejme pozvali už aj do Slovenského rozhlasu. Vidíte, to všetko sme nejak takto vyvolali týmto všetkým, takže je to veľmi dobre a očakávam, že už by sa mal o profesora histórie Matúša Kučeru zaujímať aj Zem a vek a jeho ZVTV televízia, keďže pán Michalko bol jeho študentom kedysi dávno. Takže toľko k tomuto. No a ešte teda jednu zdravicu, že v tomto roku sa dožije pán profesor Matúš Kučera 89 rokov a ja mu želám, pretože má ešte stále dobré myšlienky a zdravý rozum, že ešte za ním zájdem a budeme nahrávať ďalšie relácie. Tak toľko k tomuto. No a vrátim sa teda naspäť. Kvôli tomuto som dal túto ukážku, pretože ja to kľudne tak ešte poviem. Chcel som naschvál túto fotografiu, aj keď som mal s ňou také trošku problémy a potom sa k tomu vrátim, ale ešte by som citoval pána profesora Matúša Kučeru z jeho knihy Kráľ Svetopluk. Možno, že mnohí ľudia nevedia, najmä u vás v Čechách, keď to počúvate, alebo u vás v zahraničí všade, kde ste Slováci, tlačte na maticu slovenskú, alebo vyvolajte nejaké také, povedal by som, taký ten dopyt na to, aby znova vyšla v reedícii kniha Kráľ Svetopluk, alebo keď toho bude veľa, tak dobre, bol som živnostníkom, tak niečo v tom urobíme aj na spolku národohospodárov, aj keď myslím, že práva vždy, viete, tie autorské práva, to je to. Áno, bolo to priamo vydavateľstvo Matice slovenskej, tak treba na nich tlačiť. Pretože on jediný vydal súhrnú, myslím, že na 300 stranách, nie, na, tak to kecám, musím pozrieť, aká je tá kniha, na 160 stranách, monografiu Svetopluk, Kráľ Svetopluk. A veľmi sa o to postaral, aby bola vo verejnosti, aspoň v tej kultúrnej, intelektuálnej verejnosti, znova rozpitvaná, konzultovaná a komunikovaná téma Svetopluka Veľkej Moravy, aj s tým uznaním, že to bol kráľ Veľkej Moravy, teda aj kráľ Slovákov, pretože naozaj jeho pôvodné kniežatstvo bolo nitrianským kniežatstvom. Počúvajte chvíľu z knihy, ja tu dám taký malý úvod. Veľkomoravská tradícia, to už citujem, Veľkomoravská tradícia vzhľadom na jej tragickosť a neopakovateľnosť je jedinou kontinuitnou tradíciou v historickom živote Slovákov. Neodložila ju do zabudnutia ani konfesionálna rozštiepenosť národa, katolíci, protestanti, evanjelici, grékokatolíci, všetko takéto, to hovorím ja a budem ďalej citovať, a neodložila ju do zabudnutia ani ideové či svetonázorové rozpory jedincov. Odskúšali to dejiny a je to jednoducho tak. Vo svojom vnútornom obsahu má táto tradícia dve zložky. Cyrilometodskú, ktorá viac zachytáva problémy kultúrneho a náboženského života, a tradíciu svetoplukovskú ako tradíciu štátnosti. Obe vznikali v jednom čase, ale nešli súbežne vedľa seba. Na Slovensku tradícia cyrilometodská nemá svoju priamu kontinuitu. Viete, že nakoniec Viching ten vlastne vyhnal Metoda a tak ďalej. No, nechcem to teraz takto úplne rozoberať. Ale budem citovať ďalej. Celkom ináč je to s tradíciou svetopluka a odozvou štátu, ktorý vytvoril a zanechal svojim synom. Svetoplukovská tradícia v rôznych historických archetypoch sa zachovala nielen vo všetkých národoch, ktoré žili vo Veľkomoravskom štáte, ale mala aj svoju odozvu u európskych intelektuálov tak v západnej Európe, ako aj v centre vtedajšej civilizácie v Byzantskej ríši. Áno, to hovorím o 9. 10. storočí. Žiaľ Bohu, západná civilizácia, západná Európa, ako vidíte, kam už dneska sa zvrhla a kam odkráčala. Dobre, ďalej citujem z jeho knižky. Najpozoruhodnejšie čia pre ďalšie osudy svetoplukovej tradície je slovenská verzia, ktorá je najjednoduchšia, prostučko ľudová a podobá sa pritom na niektoré varianty európskych tradícií. Svetopluk odíde, stráti sa vo svojom vojsku a nikto nič viac o ňom nevie. Potom už nasleduje len hlboká ľudová viera, že nezahynul a že príde aj so svojím vojskom, keď bude ľudu a národu zle. Som rád, to ešte citujem, som rád, že po mojej výzve som našiel porozumenie u predstaviteľov slovenskej vlády aj Národnej rady Slovenskej republiky. Áno, to bolo za Smeru sociálnej demokracie. A ľady sa natoľko pohli, to som tvrdil, ja teraz citujem ďalej, a ľady sa natoľko pohli, že môžeme slávnostne odhaliť jazdeckú sochu Svetopluka od majstra Jána Kulicha. Neboli len slávne víťazstva, keď Svetopluk pred nastúpeným svojim vojskom ďakuje Bohu a svojim vojakom, že ich nehal zvíťaziť. Tak, ako sa mi javí aj socha, ku ktorej pridávam svoje historické rozmýšľanie a úvahy. Takže toľko. A ešte som chcel takúto jednu, čo ma teda ako mobilizovalo. Pre svojich čitateľov píše historik profesor Matúš Kučera, ktorým sa táto práca dostane do ruk, teda kniha Kráľ Svetopluk, rád pripomeniem, že tradícia veľkého svetopluka v našom národe bude žiť dovtedy, dokedy bude mať svojho nositeľa. Nech to dlho potrvá, najmä idea konsolidovaného a usporiadaného štátu ako odkaz pre našu novú Slovenskú republiku. No, myslím si, že viac už angažovaný v tejto chvíli nemôžem byť, ako som sa vyjadril tým prečítaním tohto úryvku. A čo ma mobilizovalo, okrem tých stretnutí s pánom historikom profesorom Kučerom, bolo aj to, že skutočne žijeme v etape, keď po roku 1993 na základe rozkladu štátu Československo, ktorý sa pôvodne volal Česko-Slovenská federatívna republika, už za novej doby, teda za obdobia rozvoja trhovej ekonomiky a teda kapitalizmu ako základného výrobného a hospodárskeho systému. Keď sa vlastne Slovenská republika počas týchto rokov, bože, koľko je to, 93, 2003, 2013, 2023, neviem, či sa vôbec dožije 30. výročia svojho trvania a veľmi, veľmi mi tým pádom pripomína presne to, čo sa udialo z Veľkomoravskou ríšou, s Veľkomoravským štátom presne v tom 9. storočí, keď teda bol panovníkom kráľ Svetopluk. Ja si ešte nesmierne vážim a predtým som tak rozmýšľal, či dám sochu Svetopluka, ktorá je hore na hrade, sochu jazdca Svetopluka, ktorý tam je a je tam, bola okolo toho obrovská polemika. Pamätám si, že to bolo neskutočné, keď sa tá socha inštalovala, jak celá vtedajšia opozícia, čo je dnes častokrát vo vláde a v Národnej rade, tvrdila, že to je nezmysel, že to je paškvíľ a tak ďalej a tak ďalej. A táto socha je na hrade a ja vždy očakávam, že keď bude sa chcieť zjednotiť slovenský ľud pod niečím, pod nejakým heslom, za niečo, nie za ľudí, pre Boha, za niečo, tak pôjde, postaví sa k tej soche Svetopluka a tam to začne. Tam by to malo začať tak, ako v tom 9. storočí. Takže toľko na to a ja sa vrátim ku tej svojej skúsenosti a k tej svojej fotografii a k tomu avizu. Myslím si, že môžete ma obviňovať, že kradnem tému alebo podobne. Myslím si, že si veľmi dobre rozumiem s pánom profesorom Matušom Kučerom. A jemu, keď som tie fotografie ukázal v tom roku 2019, on bol úplne nadšený, pretože hovoril, to je konečne, áno, veď som mu dal overovať, či je to naozaj tak, či tá zbroj, či tá košela, či ten meč, či ten štít sú autentické, originálne. No samozrejme sa nemohli dochovať, ale boli vyrobené zrejme v dielňach divadelných a tak ďalej, ale on mi to presne potvrdil a mám to aj niekde nahraté, ale už som to nedokázal takto nejako zobrať. Takže takto to poviem. Ešte raz sa vrátim k tomu divadlu. Nebudem teraz menovať presne, ktorý dátum to bolo. Bolo to tesne, tesne pred Vianocami, pretože sme boli potom v Nitre okrem návštevy hradu, návštevy knižnice, návštevy baziliky Minor, ktorá je hore na hrade nitrianskom. A boli sme potom naozaj v tomto starom divadle, kde sme mali toto predstavenie. A najedli sme sa potom, pretože sme boli autobusom, konečne som sa mohol aj napiť niečoho alkoholického, tak sme boli na vianočných trhoch tam v Nitre na námestí. Takže bola to veľmi zaujímavá skúsenosť. V tej dramatizácii toho režiséra, tohoto interaktívneho divadla o veľkomoravskom bojovníkovi, tak najprv, keď si ma teda vyzval, musel som ísť, tak ma pripravili, takže ma tak ustrojili do toho úboru bojovníka aj so zbraňou, aj so všetkým. A samotná železná košela z kovových krúžkov a prilbica, toto vážilo snáď 20, možno aj 30 kilogramov. Ešte k tomu ten kožený štít, ťažký kožený štít, to boli ťažké. Dvaja ma obliekali do toho všetkého. Potom tá výzbroj, pretože vy vidíte len meč, ale tam boli aj ďalšie halapartne a šelijaké takéto obojstranný meč. Schopnosť udržať tento meč, ba dokonca útočiť, šermovať s ním, brániť sa, sekať, to bolo veľmi zaujímavé. Zaujímavá skúsenosť. A v tej dramatizácii, okrem toho, že som predvádzal jednotlivé zbrania a jednotlivé typy bojovníkov, som vlastne bránil veľkomoravskú kňažnú a bojoval za Svetopluka. Mne sa to vtedy páčilo a kľudne poviem, že potom som si z histórie naštudoval, že áno, okolo toho roku 822, 825 a tak ďalej. 822 to bolo ešte za Pribinu, myslím, že Pribina bol vyhnaný Mojmírom z Nitry, z kniežatstva v roku 823 nášho letopočtu. Potom tam boli Mojmírovci a dostal potom toto kniežatstvo, alebo teda bol v tom rode Svetopluk. A vtedy vznikala vlastne Veľká Morava ako také dvojštátie s dvoma centrami, Moravským centrom a Slovenským centrom. A vlastne práve Svetopluk a jeho história, prečítajte si tú knižku, odvolávam vás na celé dielo profesora Matúša Kučeru, tak potom vlastne on od roku 846 po 892, keď zomrel, tak vlastne to bol výkvet, to bolo najvykvitnutejšie obdobie slovenského národa, tak ako sa tvoril a formoval vo veľkomoravskej zemi, vo veľkomoravskej ríši. Lebo v podstate to bol naozaj štát Slovákov a Moravanov, keď sa to tak zobere. Keďže už 2 roky som chodil za profesorom histórie Matúšom Kučerom a potešil som ho touto fotografiou, tak on mi potom hovoril o povestnom Svetoplukovom meči, ktorý bol objavený a leží v Slovenskom národnom múzeu a jeho replika je vystavená v expozícii na hrade Devín. Áno, ja som ju videl, myslím, že v roku 2019 na hrade Devín. A že je to teda pravý meč, takže nielen Artušov meč z dejín britských povestí o Veľkej Británii, aj my máme takýto meč. A teraz to tak trošku ešte okomentujem, že ten náš meč Svetoplukov nemá kto zdvihnúť. To je súčasnosť, o tom hovorím. Pamätáte sa na film západnej proveniencie o iluzionistovi, aj film sa volal Iluzionista, odohrávalo sa to v Rakúsku-Uhorsku vo Viedni, kde na predstavení pre viedenský cisársky dvor začne iluzionista začarovávať meč tak, že ho zapichne do zeme, tam na tom pódiu, a vyriekol, že iba vyvolený ho dokáže zdvihnúť zo zeme. Áno, tam vo filme to nedokázal dokonca ani kandidát na cisára, rakúsky princ, teda jeho meno už neviem. A až teda, keď iluzionista urobil nejaké čáry máry, tak to povolilo a zobral si to, by bol totiž medzinárodný škandál, že princ budúci rakúskeho cisárstva nedokázal ten meč takto len voľne zapichnutý do drevenej podlahy vyzdvihnúť odtiaľ. No ale ako je to u nás v súčasnosti? Vládne nám tu čosi, čo sa už ani nehodí nejak zapisovať do dejín. Meč to nemá, vazalsky sa podriaduje opäť Frankom západu. Sme tu vlastne kolóniou v strede Európy. Ten povestný svetoplukov meč už nemá kto zdvihnúť. Vlastne ani žiadna námaha doteraz ho zdvihnúť nebola úspešná. Sú tu stovky vodcov a ilčíkov, by som povedal, ktorí si zakladajú svoje strany a vedú stranický biznis, ale nie je to medzi nimi žiadneho takého vodcu národa, vodcu slovenského ľudu, žiadneho svetopluka. Neobávajte sa, neinšpirujem na niečo také, ako vidíte na tej fotografii, bo som na celý naozaj už ako rozhorúčený, červených tvári. Dnes, to bolo, že som mal 64 rokov, dnes mám 66 rokov, ľúbim svoj spôsob dôchodcovského života, spohodlnil som a žiadna vlast ma v tejto chvíli už nevolá. Lebo neexistuje. Veď ako trošku odbočujem, ja viem, ale je to podstatné kvôli tomu, že je to moja posledná relácia autorské zápisky. Vlastne vo veku 66 rokov, napriek tomu, že som schopný, môj psíček ma trénuje, takže dokážem behať, dokážem skákať. Minule som aj padol tak úplne kaskadérsky, že sa mi nič nestalo. Občas teda mám také krvavé šmuhy, rany, šeliaké, čiže spolu trénujeme a všetky takéto veci. Napriek tomu som spohodlnil, ale hovorím si. Ja som v tomto veku svojom 66 rokov ako vojak Československej ľudovej armády, ktorý prisahal vernosť socialistickej vlasti, a tá už 31 rokov neexistuje, nebol demobilizovaný. Nejaký glejt o tom nemám. Stále mám vojenskú knižku, kde som nadporučík Československej ľudovej armády. V skryto duše verím, že sa konečne nájdu nejakí sitňanskí rytieri, svetopluk, to je predĺženie tej povesti, a že niekto zabúcha na bránu Slovenského národného múzea a vytasí ten meč. Meč na záchranu a obranu vlasti Slovenskej republiky. My nemáme žiadnu táto krajinu a všelijako ináč, ako sa to nazýva a volá. Takže takto k tomu. A myslím si, že k tomu je vhodné dať pieseň, ktorá je síce česká, ale bude vyjadrovať pocity práve také tie veľkomoravské. Takže nech sa páči, počúvajte.
Pane, kdy už vyjedou, otče, proč tak dlouho spí, jezdci blaničtí, matko, popros, už je čas, už se jede na doraz, prosím Bože o zázrak, než nám fakt ujede vlak, není lid a není král, jenž by zemi zachoval, a tak Čechy v sekáči, skoupí boháči, v četký peklo, v četký ráj, kde je náš posádný háj. Zbývá Vyšehrad, píseň, kterou bys měl znát, kež má sílu probudit, abys mohl držet štít. Ona učí milovat, přesně tato musí hrát, píseň, která učí žít, naučí nás nebody. Kež tu postavíme most se jménem Zájemnost, světecký, že chrání zem, vlastním lidem znesvěcen, všetký peklo, všetký ráj, brány se otevíraj. Respublika, věc veřejná, jedna milá zem, společná všem. Respublika, všem hostejná, tam je v pohodě házet spí, rytíři blaničtí, který hoře lože maj, a kdy hoře zařechtaj, hádej, kde se ukrývaj, hádej, kde leží ten kraj, kde tak dlouho můžou být, jak se dají probudit. Nemá cenu teď si lhát, necháme je pohcívat, jo, není to růžové, nebo čeští mužové, činí peklo, chtějí ráj. Planické už nehledaj. Respublika, věc veřejná, jedna milá zem, společná všem. Respublika, všechno stejná, tam je v pohodě házet kamenem. Řekni, kde tak dlouho jsou, pane, kdy už vyjedou, otče, proč tak dlouho spí, jezdci blaničtí, matko, popros, už je čas.
Tak vidíte, to musí prísť pieseň od Daniela Landu Blaničtí žitíži, aby sme mohli tak trošku sa elektrizovať a hovoriť o tom, že ako čakáme my úpenlivo všetci v národoch českom, moravskom aj slovenskom na príchod nejakého toho svetopluka. V Čechách sa to modifikovalo na tradíciu blanických rytierov, na Slovensku na tradíciu sitňanských rytierov, ale je zaujímavé, že dnes v roku 2021 sa táto tradícia dá v divadelných hrách ukazovať, dá sa spievať, aj to tak na hrane, kedy si naka príde, to nevieme. A dokonca v tomto prípade oblúkom to zoberem, že musí to byť česká pesnička o republike, veci verejnej a o tom, že teda kedy prídu spasiť nás nejakí tí bojovníci, ktorí budú hlásať, svoje si nedáme, cudzie nechceme. Pamätáte si, ktorá politická sila, kto to hlásal? Čo je to dneska za oklieštenú politickú stranu a sílu? Ako by ani neexistovala, takže čo už o tom budeme hovoriť? No a tak ďalej, mohli by sme pokračovať, ale chcem sa ešte dostať k tomu avízu a k tomu obrázku, ako robil som ten obrázok s vedomím naozaj pre svojich vnukov, pretože v pozadí máte mierumilovnú krajinu, povedal by som prírodnú krajinu, vidíte, tam nie sú žiadne mestá, hradby ani nič podobné. A ten bojovník teda takto oblečený, a vpredu som mal aj taký, neviem ako to nazvať, ako to bol taký ten štít tiež, ale taký ten železný, ktorý som mal na sebe, že chráni pred priamým úderom alebo podobne. No tak to dneska ako by to bolo skutočne ako neprestrelná vesta, by sa dalo povedať. A na tom štíte, to je to zaujímavé, čo vidíte, na tom koženom. Áno, je to kožený štít, dosť ťažký, dobre pevne sa držal, dobre sa dal manévrovať, ale ja som tam prirobil ten obrázok dvojkríža. A teraz to pomenujem prečo. No keď to videl pán profesor Kučera, úplne bol veľmi šťastný, lebo on mi vlastne vysvetloval, zoberiem tú knihu, že ako je to s tým našim slovenským dvojkrížom. Len tak ako bokom ešte poviem, čo myslíte? Prečo sa pápež František tak rád nanominoval na návštevu slovenskej zeme počas covidu? No pretože my sme vlastne jediná krajina, preverte si to prosím vás pekne, ja nemienim tráviť na Google a na Wikipedii ďalšie hodiny, preverte si, či ešte nejaká krajina vôbec má vo svojom štátnom znaku na zástave dvojkríž. Neviem, či kríž, možno niekde, ale nie som si úplne istý. A dvojkríž, takýto výrazný znak máme iba my, Slovensko. A my sme ho zdedili. To je naša tradícia. Ono sa naozaj ukazuje, ten dvojkríž, potom aj v uhorskom znaku, niekde ako jedna štvrtina alebo koľko. Dokonca aj v českom znaku, v tom československom federatívnom, bol ten dvojkríž niekde znázornený potom po roku 90 a tak ďalej. A ešte je spojený s históriou slovenského štátu, to radšej nebudem vyprávať, ale môžem to potvrdiť presne s tým, čo hovoril pán profesor Kučera. Keď inštalovali sochu Svetopluka na hrad, tak na soche dolu pod koňom, pod strmeňom koňa je vlastne tento znak, taký dvojkríž. A všetci tí progresivisti a podobne začali ričať, že to je znak fašistického slovenského štátu a podobne. Ten znak, ktorý vidíte tam, je znak Slovenskej republiky po roku 1993. Trúfal som si ho tam tak ako namontovať a aj ho ešte zdôvodním. Ale prečo ričia? Veď mimochodom, teraz pri Slovenskom národnom povstaní, pri výročí 77. som pozeral filmy, ktoré boli nakrútené za socializmu. Deň, ktorý neumrie a tak ďalej. Veď tam sa ten znak vyskytuje veľmi hojne, veľmi často a historicky. Teda ten dvojkríž, ale taký ako s dvoma rovnakými ramenami. Prečo? Pretože to bola oficiálny znak slovenskej armády. Áno, bola vtedy za slovenského štátu v područí Tretej ríše a podobne. Ale zároveň vojaci slovenskej armády aj s tými znakmi bojovali potom v Slovenskom národnom povstaní od augusta 1944. Bojovali a umierali za vlast. Bože, koľko ich predsa zahynulo, takisto. A bol tam tento znak. Tak čoho? Mne sa nepáči napríklad a považujem tento znak za falošný a fašistický. Ten znak, ktorý má Slovenský zväz ľadového hokeja, mali sme o tom dokonca aj, myslím, že reláciu, pretože to sú také tie zaostrené, rovnoramenné dva kríže, teda ten dvojkríž, dve ramena. Vyzerá to ináč ako mriežka od ventilácie, teda to znamená, že je to škaredá, ešte tam boli také, namiesto vrchov tam boli také tie zalomené hokejky. Veľmi ostrý znak, veľmi fašizujúci. Takže nie, toto nie. Ale vrátim sa k tomu, lebo vidím, že dnes nemám už veľa času k tomu dvojznaku, dvojkrížu na štíte. Tak o tomto mi pán profesor histórie povedal toľko. Budem aj citovať dokonca. Istý byzantský vojvodca, historici ho nazvali Pseudo-Maurikios, ktorý v 6. storočí nášho letopočtu spísal 12 kníh o vojenskom umení, aj o tom, kde s ktorými národmi treba bojovať, o našich predkoch, Slovanoch, zaznamenal: Slovania navyknúci súc na slobodu, nedajú sa nejako zotročiť alebo podrobiť, najmä nie vo vlastnej krajine. K hosťom sú láskaví a ochotne ich sprevádzajú z miesta na miesto. Ďalej vyzdvihoval ich demokratické zmýšľanie a úctu k slobode. Tých, čo sú v zajatí, nedržia ako ostatné národy na neohraničený čas. Ustanovia im určitú lehotu, po uplynutí ktorej sa ostáva len na ich vôli, či sa chcú proti stanovenej náhrade vrátiť k svojim, alebo ostanú na mieste ako slobodní a priatelia. Dlho sme diskutovali, to už komentujem, aj o tom slove lehota, že vznikali lehoty. Samozrejme, tie vznikali v stredoveku, kráľ dával lehoty svojim poddaným, kde mohli žiť, za to boli tie rôzne lehoty, mníchova lehota a tak ďalej. Ale to slovo lehota vlastne odniekiaľ prišlo a bolo to asi odtiaľto. No a neviem, nebudem tu listovať, mám málo času, tak poviem aspoň toľko, čo bolo vypátrané z histórie. Takže tento byzantský vojvodca sa obdivoval Slovanom, potiažmo Slovákom, ktorí boli od Podunaja, od okolia Dunaja, a iný poradca cisára Prokopios vlastne na prelome 5. a 6. storočia sledoval, čo sa deje práve na našom území a okolo Dunaja, a vnímal, ako masy Slovanov vlastne prišli na toto naše územie. Dokonca bol ich svedkom, tuto na Ipli a všelikde bol v ich dedinách a v ich sídlach. Prokopius tvrdí a potvrdil, že ešte pred rokom 512 naši predkovia sídlili na území nášho Slovenska, obhospodarovali miesta, ktoré si vydobili alebo jednoducho zabrali po Germánoch. A tento znak, dvojkríž, mi pán profesor Kučera potvrdil, že vlastne bol darovaný byzantským cisárom, to o tom tu píše vlastne Prokopios, a vojvodom Belizarom ako byzantský dvojkríž, za to je ten kríž dvojramený taký, že má to vrchné rameno kratšie a spodné rameno dlhšie, jednak na znak úcty k bojovníkom a to, že si ich vážil, pretože vybojovali pre neho určité víťazstvá dolu v Európe a hlavne aj na to, aby prakticky boli rozoznateľní na bojisku. Pozrite sa znova na to avízo a na ten obrázok a uvidíte. Nechcel som ho dať v plných farbách, tak som ho tak nejak vytmavil, vyhnedil. Aj tak ten dvojkríž svieti. Mám takú remeselnú predstavu, a to mi potvrdí aj môj priateľ, živnostník, že sa to dá, našiť na kožený štít takýto znak, dvojkríž, našiť ho v takej nejakej bielej, ľanovej možno ako farbe, aby svietil, aby boli bojovníci na bojsku rozoznateľní. A sám som si vyskúšal, aké ťažké je to s tým mečom vlastne zaobchádzať, brániť sa, bojovať. A ešte lepšie, ako je viditeľný takýto znak potom na tom bojsku, kde viem, že našich nesekám, bojujem a sekám proti protivníkovi. Takže takto. No a tento znak potom bol zachovaný, bol to tradíciou svetoplukovskou, myslím, že aj Svetopluk, zas podľa vyprávania profesora histórie, keď Svetopluk mal nejaké krsňa niekde v Lotrinsku a tak ďalej, tak aj tam sa ten znak dostal. A roky, rokuce nemohol byť používaný alebo bol súčasťou uhorského nejakého takého znakotvorby a podobne. Teraz za socializmu namiesto takéhoto znaku, pretože práve slovenský štát mal takisto ten svoj znak dvojkríž, tak bol používaný znak na štíte leva ako plameň alebo hory Tatry. A až po roku 1990, a keď vznikla naša Slovenská republika, naša vlasť, tak je to ako štátny znak Slovenska. A najlepšie je, že vial ako zástava na letisku pri odchode pápeža Františka. S tým, že pápežská zástava, to je neuveriteľné, nevidel som ju poriadne tam, ale nemala ani len znak kríža, mala tam kráľovskú korunu a dva meče. To som nepochopil, ako si heraldici vysvetlite to. A pápež František bol celkom rád a stál pri tej zástave Slovenskej republiky, ktorá má vnútri dvojkríž, teda naozaj kresťanský kríž. Čo tam ešte ďalej takto nejako povedať, aby som to odtiaľto citoval. V jednej ruke zbraň, v druhej motika, tak vstupovali naši predkovia do, na územie našej krajiny, ktorú dnes nazývame Slovenskom. Druhú knižku, pomaly zatváram tie knižky, ako som si ich tu pootváral. Prokopius ako poradca vojvodu Belizára, vzdelaný súčasník, v rokoch 527 až 536 sa zúčastnil všetkých výprav so svojím veliteľom, mal vycibrený zmysel pre topografiu aj vojenské otázky, takže zaznamenával aj iné poznámky o Slovanoch a tak ďalej. To znamená, že keď Prokopius hovorí, že išlo v bojoch o 6000 bojovníkov a 1000 jazdcov, z nich bola i väčšina Slovanov, tak z tohoto sa možno domnievať, dedukovať, a zatváram knižku, že vlastne my sme tu museli byť už aspoň 2-3 generácie, aby sme dokázali vychovať, rozmnožiť sa tak, aby teda rodiny a kmeňové zväzy dávali ľudí do zbroja, aby sme vedeli udržať takúto veľkú armádu. Však ja pochybujem, či vôbec Slovenská republika má 6000 vojakov týchto profesionálov. No ukončím to všeli, čo som ešte chcel, ale ukončím to. Naozaj som chcel a potreboval sa povyprávať a vlastne hovoriť o tom, čo ma trápi a čo teda ako vidíme, ako zaniká Slovensko. Už zaniklo ako samostatná, suverénna, národohospodárska jednotka. Už sme kolonizovaní hospodársky, teraz v rámci Európskej únie. Sme kolonizovaní finančne, máme euro v rámci Európskej únie. Pomaly rozpadá sa kultúra a politicky sme niekde inde a tak ďalej. Ja neviem, mám tu dve veci, ktoré som ešte chcel pustiť. Niečo som púšťal minule a ja to asi nepustím, ale viete, že herec Záborský recitoval Morho. To by malo byť vždy a trvalé, ale už nemám toľko času. Takže ja dám niečo iné na záver, s čím sa s vami rozlúčim, pretože úplne sa patrí ceste, čo koľko je to od toho roku, keď vlastne bol úspešný vojvodca Svetopluk a zjednocoval naozaj všetky slovanské kmene, aj Moravanov, vtedy aj Čechov, aj Srbov hore, aj Lužických Srbov, Dolu Srbov, všetky tieto, no tak už asi toľko nemám času. Len povedať, že vtedy skutočne časť z Veľkej Moravy bolo Slovensko, nebola to len Nitra, bol to Devín, bola to Bratislava ako staré miesto, hrad, slovanský hrad, o tom tiež písal pán profesor knihu a zakončím to naozaj asi tým najdôstojnejšie, čím môžem, slovenskou hymnou v tomto podaní. Dovidenia. Kto nás povolá do zbrane, keď bude Slovensko potrebovať sa zachrániť? Svetopluk, sitňanskí rytieri, nuž dúfajme.
Nad Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Nad Tatrou
skupina Metalinda.
Sa blízka hromy divo bijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. To Slovensko naše dosiaľ tvrdo spalo. To Slovensko naše dosiaľ tvrdo spalo. Ale blesky Romu zbudzujú k tomu, aby sa predralo. Ale blesky Romu zbudzujú k tomu, aby sa predralo. Ešte je Krivánskej strane, ešte jedle rastú na Krivánskej strane. Kto jak Slovák cíti, nech sa šable chytí a medzi nás stále.